Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Patiešām satraucoši ir notikumi Gruzijā. Ar spēku, ar nesamierīgām represijām tiek izdzenāti un apcietināti protestētāji. Gruzija man personīgi ir ārkārtīgi tuva. Strādājot Eiropas parlamenta ārlietu komitejā, to esmu apmeklējusi regulāri. Savulaik pat tiku apbalvota ar Gruzijas augstāko apbalvojumu – Svētās Tamāras ordeni par darbu Gruzijas tuvināšanā Eiropas Savienībai un ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā. Ārkārtīgi labi zinu, cik ļoti par labu Eiropai ir noskaņoti tās cilvēki. Diemžēl šī valsts ļoti cieš no Krievijas pastāvīgās iejaukšanās, kura jau kopš 2008. Gada ir okupējusi Gruzijas teritorijas, Abhāziju un Dienvidosetiju. Bet nu pat tā sauktā Krievijas aste ļoti skaidri redzama parlamenta vēlēšanu manipulācijā. Jaunā nelikumīgā parlamenta lēmums apturēt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību ir sarūgtinājums ļoti daudziem gruzīniem. Tādēļ uzskatu, ka reāls veids, kā šobrīd palīdzēt, ir noteikti individuālas sankcijas pret tām amatpersonām un politiķiem, kuri ir atbildīgi par vēlēšanu pārkāpumiem, kā arī tiesnešiem, kuri piespriež politiski motivētus sodus. Baltijas valstis par sankcijām jau ir vienojušās, bet tām jābūt visas Eiropas mērogā. Spēcīgas sankcijas nepieciešamas pret Bidzinu Ivanišvili. Partijas Gruzijas sapnis līderi par viņa centieniem valsti atkal iekļaut Krievijas ietekmes sfērā. Vai tiešām Gruzijas tautas sapnis bija atkal atrasties Krievijas apskāvienos?
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.